Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Od mikrofonu vás, milí posluchači, zdraví Jana Beránková. Vítám vás při sledování druhého zastavení s docentem Karlem Sládkem nad tématy spirituální teologie. Minule jsme hovořili o tom, čím se spirituální teologie zabývá jako věda. Zabývá se společenstvím života člověka s Bohem skrze Ježíše Krista v Duchu svatém podle osobních dispozic člověka. To jsou ty čtyři podstatné prvky, které by měla každá z definic mít. Dnes budeme hovořit o křesťanské duchovní zkušenosti a jejím rozlišování.
Tak my jsme v tom prvním pořadu se zabývali epistemologií oboru spirituální teologie a následně jsme, řekněme, nastínili takový ten vstup do poznávání božího zjevení na základě seznamování se s boží trojicí v kontextu ikony Andreje Rubliova. A my teďka na to navážeme. Když hovoříme o křesťanské svatosti, o tom, jakým způsobem člověk putuje k Bohu, tak vždycky vycházíme z tohoto božího zjevení. Vždycky se nějakým způsobem účastníme na té boží svatosti, která je pro nás tajemstvím a zároveň se nám zjevuje. Je to takový paradox křesťanství. Vždycky ten Bůh bude tajemstvím, bude před náma, bude nás předcházet, ale také bude s námi v přítomnosti, bude sdílet náš život. A tedy naše cesta ke svatosti je toto sdílení. A zároveň to není cesta, která by byla osamocená, o tom jsme také hovořili, je to cesta v rámci života církve. A tedy ta naše cesta ke svatosti je cesta ve společenství. Teologové hovoří o tom, že do nebe půjdeme všichni společně, ale do poklade každý sám. Jdeme společně, vzájemně se také očišťujeme, vzájemně za sebou necháváme toho starého člověka a učíme se, co to znamená být společenstvím církve. A zde máme všechny prostředky ke svatosti, to jsou svátosti. Nicméně, když jdeme potom dál k člověku, tak ten člověk vlastně tu svoji svatost potom prožívá v určitém životním stavu. Každý člověk je nějakým způsobem povolán do životního stavu, rozlišuje své povolání. A tak poznává, jestli ho Bůh vede například ke kněžské službě, poznává, jestli ho Bůh vede k tomu, aby žil v nějaké řeholní komunitě a poznává například to, jestli je povolán na cestu laiků a zde v této rozmanitosti povolání nějakým způsobem nachází své místo. A je to vlastně cesta ke svatosti ve světě. A tady se musíme zastavit, protože si vlastně musíme říct, kdo je to vlastně člověk.
To mě zaujalo. Do nebe jdeme společně, do pekla každý sám. My jsme teď sestupovali v řetězi svatosti od Boha dolů k člověku. Vždy vnímáme tu naši svatost účastenstvím na boží svatosti, na životě církve, na našem životním stavu. Dnes se ptáme, kdo je člověk?
Vyjdeme nyní z biblického zjevení, vyjdeme tedy z písma. Už v prvních kapitolách knihy Genesis se píše, že člověk byl stvořen k obrazu božímu. Co to znamená? Znamená to, že člověk má v sobě schopnost se nějakým způsobem vztahovat k Bohu, vztahovat se k bližnímu. Ale tato zkušenost, tato svoboda, která byla na počátku, byla nějakým způsobem narušena tím prvotním hříchem. A člověk je tedy svým způsobem také paralyzován. Ono to není samozřejmé vnímat boží přítomnost. Ono to není samozřejmé se modlit. Ono to není samozřejmé nějakým způsobem rozpoznávat boží záměr v našem životě. Ono to také vyžaduje naše úsilí. Ono to také vyžaduje nějakou naši askezi. Někdy také říct, tak tady cesta ne, jo? Tudy nejdu, to by mě někam odvádělo. A člověk je tedy nějakým způsobem jakoby paralyzován sice tím prvotním hříchem, ale není zcela odloučen. Ten Bůh mu pořád podává ruku. Až v té pedagogice božího zjevování došlo k události vtělení. A tady vlastně máme tu hlavní událost. Máme tady podobenství Krista. A v něm jsme vlastně znovu osvobozeni k tomu, žít krásný život s Bohem a před Bohem. V něm nacházíme smysl našeho života. Nějakým způsobem znovu nalézáme, řekněme, takovou tu ztracenou rajskou přirozenost a nalézáme ten pokoj toho ráje v tom, že se zaměřujeme do budoucnosti k druhému příchodu Krista a zažíváme v přítomnosti tuto radost. Je to takový dvojí pohyb. Jeden je do našeho nitra. To je takový ten kontemplativní rozměr naší spirituality, kdy vlastně sestupujeme stále níže pod tu rovinu, řekněme, nějakého toho hrubého já, iluzorního já, toho zatíženého já, tím sebestředným prvotním hříchem a najednou jdeme trošku hloubš, protože tam někde je i ten obraz Boží v nás. Najednou ten Duch Svatý v nás působí, ta milost nějakým způsobem v nás zanechává stopy a my se snažíme tedy rozpoznávat, kým ve skutečnosti jsme a spolupracujeme s tou milostí. To je velmi důležité u Tomáše Špidlíka, ta synergie, ta spolupráce. Vidíme to, k čemu jsme povoláni, vidíme už to, kým být nechceme a zároveň spolupracujeme tedy s milostí na tom, jak vytvářet naši přítomnost. On je to vlastně reálný optimismus. Není iluzorní, není to ani pesimismus, protože když bychom neměli tuto naději, tak bychom mohli skončit v nějaké depresi, sebepitvání se. Ale ono, ta duchovní zkušenost je v tom otevření se. To je ta zkušenost.
Jako bychom dostali s Kristem druhou šanci ráje.
To není jakoby, ale my jsme ji dostali.
Vzpomeňme právě teď na raní čtení z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Hovoří o synergetismu činnosti boží a lidské. O boží milosti a lidské spolupráci.
No a potom v těch různých třeba filozofických modelech, kdy se hovoří o člověku jako o té rovině duchovně, duševně, tělesné, tak je velmi důležité vnímat to v té jednotě. Člověk je celiství, člověk je osobou a není možné stavět duši proti tělu v takovém někdy platonském smyslu, jako by to tělesné bylo všechno špatné a to duchovní všechno dobré. To není přímo křesťanský přístup, protože my uznáváme vtělení. Bůh se stal člověkem, slovo se stalo tělem. A to je pro nás důležité. My vlastně tu cestu proměny jdeme v našem těle. A tady můžeme i vidět takovou tu provázanost mezi tím tělesným, duševním a duchovním. Když nám něco nefunguje v těle, velmi často to odráží něco, co nefunguje v duši. Někdy tam je i ten transcendentní rozměr Bohu, ten duchovní rozměr nějakým způsobem zanedbán. No, známe to všichni a lékaři dnes hovoří o tom, že spousta nemocí je zapříčinou jakýmisi neurózami a můžeme to i vidět, jakým způsobem dochází k určitému uzdravení, když se uzdraví ta rovina duše. Ale na druhou stranu někdy i třeba nemoc nemusí mít tuto příčinu, ale může mít třeba jinou výzvu pro člověka, aby se třeba zastavil a víc se tedy zamyslel nad svým životem. Je důležité vnímat opravdu člověka jako osoba v její celistvosti. A vnímat opravdu, že i tou rovinou tělesnou vyjadřujeme naše postoje, ať už k Bohu během třeba liturgie, když stojíme, jsme pozorní, klečíme, pozvedáme ruce, nebo ve vztahu k bližnímu podáváme si ruku, objímáme se, vyjadřujeme vlastně náklonost skrze určitá gesta.
Řeč těla.
Přesně tak. A všimněte si třeba na ikonách a na obrazech, jak právě symbolická gesta jsou velmi důležitá, aby vyjádřili něco z toho duchovního světa.
Posloucháte pořad Dotýkání světla. Dnes druhé zastavení s docentem Karlem Sládkem nad tématy ze spirituální teologie. Jak máme správně vyhodnotit nejrůznější emoce a myšlenky, které v nás proudí?
Už první církevní otcové a potom pouštní otcové se snažili tyto myšlenky rozlišovat. Snažili se rozlišit ty, které člověka znesvobodňují, zotročují, ty myšlenky, jak říkáme, toho starého člověka a zároveň vnímáme ty myšlenky nové, ty, které nás povzbuzují, ty, které nás vedou k Bohu, kdy vlastně tvoříme ten náš duchovní život. Tomáš Špidlík a mnoho dalších autorů hovoří o tom, jak tyhle ty myšlenky na nás dotírají. Většinou si vybíráme zase takové dva obrazy. Tím prvním je ten prvotní pád Adama, kdy vlastně on podlehne. Je tam určitá myšlenka, která přichází z vnějšku, mohli bychom říct, taková prvotní nákaza. Je tam něco, co nás ponouká třeba k nějaké neřesti, k nějakému egoismu, projevu ega. A s ní se konfrontujeme. Bojujeme s ní. Kalkulujeme s ní. A Adam jde tak daleko, že s ní souhlasí, přijímá a padá. A všimněme si ještě jiného obrazu, a tím je Kristus na poušti, který je také pokoušen, ale i hned na začátku říká, je psáno a odmítá. A žije ve světle Božího slova a jsou andělé, kteří jsou okolo něho. Takže zde vidíme určitý duchovní boj, určité rady duchovního boje, jak je potom prožívali a jakou zkušenost s nimi zažívali i pouštní otcové. A oni potom vytvářeli takové kategorie vášní, neřestí, proti kterým nacházeli v písmu úryvky, což bylo takový lék, ty vášně by byly takovým virem a úryvek z písma, to by byl takový ten lék.
Léčebná pilulka.
Přesně tak. A odlišovali takových, často se uvádí, 8 neřestí. Ty první 3 nějakým způsobem se dotýkají té tělesnosti. Oni jsou víceméně jakoby přirozené. Každý člověk potřebuje nějakým způsobem jíst, stravovat se. My jako lidé máme i poslání, řekněme, zachovat náš rod, milujte se a množte se, pro lidi povolané ke svátosti manželství, takže nějakým způsobem prožíváme ve vztahu svoji sexualitu a nějakým způsobem chceme i nějak sociálně zabezpečit naši rodinu. To je něco přirozeného. Ale může se z toho stát neřest. A to je tehdy, když se vlastně z toho jídla stane poživačnost a tedy nějakým způsobem často maskujeme nějakou neurózu. Kolikrát jsme nervózní, neustále jíme a vlastně ono to jídlo, které je důležité a které se může stát také vlastně svátostí, protože máme vlastně
svátostný pokrm.
Svátostný pokrm, přesně tak. Tak ono to jídlo se může stát modlou. Jo? A potom nás odvádí od duchovního života.
A ta střídmost bude platit ve všem.
Vlastně ano, přesně tak. A potom zde máme tu otázku v sexualitě, to je ta obrazotvornost, tady tak je potřeba mít určitý řád v rámci třeba určitého povolání, k kterému člověk cítí být před Bohem. Člověk je povolán k zasvěcenému životu nebo je povolán k manželství a v rámci tohoto povolání potom prožívá svoji sexualitu. Člověk, který žije v manželství, tak potřebuje mít také vztah a vidět povolání k zasvěcenému životu, protože tam vidí tu univerzalitu lásky. Ta univerzální křesťanská láska přesahuje lásku rodiny, přesahuje lásku etnika, přesahuje lásku národa. Je to vlastně láska, která vytváří člověka a z jednotlivých národů Boží lid. A k svědectví jsou povoláni lidi k zasvěcenému životu. Je to svědectví takového, řekněme, předchuti andělského stavu. Je to svědectví té univerzální lásky. Ale zároveň na druhou stranu i lidé žijící v zasvěceném stavu potřebují mít vztah s rodinami. Potřebují i vidět to, že ona láska se vyjadřuje v konkrétních vztazích. Ta láska má ten rozměr univerzální a zároveň konkrétní. A my se takhle vzájemně doplňujeme. To ale znamená mít třeba i v této oblasti určitou disciplínu. Jo? Pak je to další, jak jsem říkal, každý potřebuje nějaké zabezpečení a máme tady pokušení třeba lakomství. To je, když se z peněz stane modla.
To jsme hovořili o prvních 3 tělesných neřestech. Přibližme ty duševní.
Tady zase máme tu rovinu přirozenou a tu rovinu patologickou. Hovoříme o smutku, hněvu a takzvané akédii. Ono je přirozené někdy být smutný, například když ztratíme blízkého člověka. Ježíš také plakal, když zemřel Lazar. Ale smutek může mít i takovou patologickou rovinu. To je takové to jakoby sebetrýznění. Já nic nedokážu, mně se nic nedaří, všechno, co dělám, pokazím. Jo? A teď si představte, že když podlehneme třeba takovému splínu nebo nějakému takovému smutku, který není dobrý, který nás odvádí od té Boží lásky, tak mniši říkali, no tak se modli, radost Hospodina je tvoje síla. Neustále, opakuj si to. No zkuste si opakovat neustále, radost Hospodina je moje síla být u toho smutný. Ono to asi nejde.
Yeah.
Jo? Takže to je takový jednoduchý příklad. No a potom zde máme hněv. Hněv je strašně nebezpečná nemoc. Ale na druhou stranu zde máme také otázku hněvu spravedlivých. Když si čteme příběhy Jana Křtitele nebo Ježíše Krista, tak vidíme, že i oni velmi často byli velmi přísní a projevili určitý hněv, je to určité znamení toho Božího hněvu. Je to hněv, když vidíme nespravedlnost. Děje se bezpráví. A tento hněv, řekněme, je určitým impulzem k tomu, abychom se snažili napravit ty následky hříchů, který je mezi námi. Ale na druhou stranu hněv má rovinu patologickou. To je takový ten nepřítel, kterýho si neustále vytváříme. My to nějakým způsobem máme v sobě, ten archetyp, bohužel. Je to, možná to je trošku z té naší živočišné říše, co máme v sobě. Furt máme nějakého nepřítele, furt nám někdo vadí, furt se někomu vymezujeme, furt vůči někomu vnitřně bojujeme někoho nějakým způsobem a s tím musíme pracovat. To je špatně. A Ježíš říká, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás pronásledují. Třeba jednoho starce se ptali, a vy jste se nehněval, když se tohle stalo, proč jste takový? A on říkal, já jsem se hněval, ale já jsem nenechal svému hněvu průchod.
Mít sebe pod kontrolou a tak dál.
Jasně tak.
A vysvětlíme akedii?
Akedii. Ono se to těžko překládá. Někdo to může popisovat třeba jako určitou nudu, takový to nic nedělání a všechno dělání. Někdy může být akédie i taková až přílišná činnost, která zastírá nějaký neklid. Je to taková vnitřní neuróza. A myslím si, že je velmi důležité v tomto stavu neútěchy, jak o tom hovoří i doporučení Ignáce z Loyoly, nedělat nějaké zásadní změny. Prostě vydržet to. A držet se určitých, řekněme, osvědčených metod anebo určitého stylu života, který jsme si tak jako dali v té době útěchy. Jo? Někdy to znamená jakoby vydržet a být, když bychom se použili obrazu jedné ikony, nebo když říkáme v kredu, že Ježíš sestoupil do předpeklí, do určitého stavu jakoby takového očekávání, aby vytáhl ty spravedlivé do té reality vzkříšení, tak vydržet to v tomhle předpeklí a vědět, že i v tomhle stavu těžkém je zde ona ruka Kristova, která nás bere za naší ruku a vytahuje nás do té reality vzkříšení. A potom zde máme nebezpečné pokušení duše a to je taková touha po plané slávě a pýcha. O tom hovoří duchovní otcové jako o těch těžkých duchovních nemocech. A jsou to také pokušení, které radikálně odmítli Ježíš na poušti. Udělej zázrak, udělej show, přitáhni k sobě lidi, udělej na sobě lidi závislými. Jo? Tohleto je strašně nebezpečné. Někdy si myslíme, že už víme víc než ti druzí a jsme to my ti povolaní, kteří je musíme poučovat. Ba co víc, my už jsme přece dál na duchovní cestě a ty druhý jsou ty hříšní a my jim ty hříchy máme připomínat. A ono je to velmi často tak, že ono to nejsou jejich hříchy, oni to jsou naše hříchy, které slepě nevidíme a projektujeme si do druhých lidí. Takhle se projevuje velmi často pýcha a takový člověk není moc sympatický a s tím musíme pracovat. A lékem na to je pokora. Opravdu na té cestě duchovní je důležité učit se být pokorným člověkem a ono potom vlastně i spontánně, když to je Boží vůle, tak člověk najde bratry a sestry, se kterými ten duchovní život sdílí a třeba někdy také poradí a někdy se musí nechat poradit. A je to takové vzájemné.
Docela bych řekla, že je to přesně to, co druzí lidé na křesťanovi prvně vnímají. Vy jste takový titiší, pokorní.
Kéž bychom takový byli.
Zhrňme si, co otec Evagrius promyslel jako osmero druhů pokušení, která musí duchovní člověk odrážet, aby si udržel vládu nad svým vlastním srdcem. Jsou to nestřídmost, smyslnost, lakomství, smutek, hněv, akédie, ctižádost a pýcha. Můžeme, pane docente, ještě něco říct na závěr, třeba právě k tomu rozlišování?
Rozlišení té autentické zkušenosti. Kdy můžeme říct, ano, tohle byla zkušenost opravdu autentická, která nás nějakým způsobem vede na cestu. Je tady velmi důležité duchovní vedení, nezapomínejme na to. Jestliže jdeme duchovní cestou, měli bychom jít v rozhovoru s naším duchovním rádcem, chceme-li duchovním vůdcem, s naším zpovědníkem, aby nám on také pomohl rozlišit, kdy se jedná o opravdu Boží hlas, to niterné pozvání Božího společenství, nebo kdy se třeba jedná o určitou iluzi, kterou si tvoříme o sobě. Máme určitá taková kritéria té kvalifikované duchovní zkušenosti, jak o ní hovoříme i v přednáškách. To první kritérium nazýváme takový společný smysl. Ono je velmi důležité, aby naše zkušenost nějakým způsobem zapadala do toho kontextu života společenství církva, kde jsme. Znamená to, že nějakým způsobem žijeme třeba v nějaké komunitě, v nějaké farnosti, v nějaké diecézi a ta naše zkušenost nějakým způsobem začíná nás spolu vytvářet život toho společenství. Takže není to něco, co by bylo úplně mimo. Vždycky to nějakým způsobem nás přivádí do společenství. Samozřejmě tohle kritérium má své úskalí. Někdy to může být i hlas prorocký, kdy třeba člověk přichází s tím, že chce demaskovat to, že dané společenství se vydalo špatnou cestou. Může říct ano, ale moje zkušenost duchovní je třeba odlišná, že se máme jiným směrem zaměřit, protože když bychom šli touto cestou, tak se staneme společenství, které se nakonec rozpadne, protože tam není boží vedení. Najednou tam převládají roztržky, najednou tam převládají rozpory. Může to společenství nějakým způsobem odumírat. A ten prorocký hlas může být jakoby nahození zpátky na tu cestu, která byla na začátku autentická. Spoustu reform máme i církevních hnutí, řádů a podobně, které nějakým způsobem se chtěli navrátit k těm počátkům a demaskovat třeba nějaké nešvary.
Ale stejně tak vlastně může správným směrem natočit toho jedince.
Ono ho také nějakým způsobem formuje. Jo, ten člověk, jo? Který získá zkušenost, a ta zkušenost je taky svým způsobem tajemstvím, je nevypověditelná, nezdělitelná. Ten člověk je do ní zasažen, je to niterná, je to jeho zkušenost. A teďka potřebuje, aby mu ji někdo pomohl rozlišit. Je to jako když Pavel padá z koně a oslepne a najednou nevidí, nerozumí. A v tom křesťanském společenství je mu navracen zrak. Jo, je to cesta. Je to o té, jakoby najednou člověk zažije něco nového, ono ho to nějakým způsobem oslepí a ten zrak se mu znovu navrací. Společenství je důležité. K tomu je potřeba zapojit i rozum. Nějakým způsobem to racionálně uchopit i v vlastním životě, dávat to do kontextu. To je důležité, když vám někdo vypráví o své duchovní zkušenosti, tak sledovat, jestli on sám se snaží tam nalézt určitý odstup a nějakou novou sebereflexi. To je taky znamením určité zralosti. A to, co je samozřejmě důležité, ona zkušenost musí být vždycky zkušenost následování Krista. A je to také zkušenost, skrze kterou se projevují plody Ducha Svatého. Je to jednoduché, když je to člověk, který přichází a s nějakou zkušeností a projevuje se u něho láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání, můžeme říct ano, ten člověk je nějakým způsobem na cestě k Bohu. No a když se máme ten opak. Ano. Když ten člověk přijde a říká o nějaké zkušenosti, ale je to takový nerudá, není moc radostný, nepokojný, netrpělivý, nelaskavý, když je takovým jakoby pomlouvačným, zlým, nevěrným, neustále jakoby rozrušuje spíš to okolí, reptá. To je strašná nemoc, o které mluví mniši. Reptání, které jakoby vytváří určité skupinky, stahují se pozornosti jeden k druhému, jeden proti druhému, tak tady pozor. Jo, tady je potřeba jasně rozlišit a někdy třeba je potřeba, aby přišel nějaký člověk zvnějšku, který jakoby znovu jakoby navrátí a usmíří to, co bylo rozrušeno.
Jen někdy bývá útěcha nebo neútěcha trvalá, obyčejně se střídají. A tak se snažme bojovat proti zlým myšlenkám a pěstovat v sobě boží pokoj. Za dnešní výklad kapitoly o křesťanské duchovní zkušenosti děkuji docentu Karlu Sládkovi z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako doprovodnou četbu k tématu doporučujeme knihu Tomáše Špidlíka Prameny světla z nakladatelství Refugium a útlou knížku Vojtěcha Kohuta Co je spirituální teologie. Vydalo ji nakladatelství Kostelní vidří v roce 2009. Je to dobrý, srozumitelný průvodce i k našim pořadům. Příště se budeme zabývat mystikou v církvi. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková. Vyrobilo Studio Christian Praha.